สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk นะครับเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้เวลา 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์เหมือนเดิมนะครับเราจะมาสดๆกันแบบนี้ครับเพื่อพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์มีข่าวอะไรอัปเดตมีหนังเรื่องไหนน่าสนใจนะครับเราเอามาคุยกันได้นะครับมาคุยกันสดๆแบบนี้เลยครับไม่จำเป็นจะต้องยึดติดอยู่กับหัวข้อที่ผมเขียนมานะครับผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องในโลกนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องไหนประเด็นไหนน่าสนใจก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เพราะว่าเราจัดสดคุณสามารถแชทเข้ามาแล้วผมเห็นได้เลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับคอมเมนต์ไม่มีขอบเขตอะไรฮะใช้สามัญสำนึกของตัวเองครับตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้สปอยเท่าไหร่ไม่ต้องระวังปกติถ้ามีหนังใหม่ๆเนี่ยจะต้องระวังแต่คิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะใกล้จะได้เปิดโรงหนังอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมั้งเพราะว่าเริ่มมีการฉีดวัคซีนฉีดไปได้เยอะมากนะครับฉีดจนน่ากังวลว่าคนที่ต้องฉีดอาทิตย์หน้าจะมีของเหลือไหมจะมีของฉีดวันละ400,000เขาฉีดวันละ 400,000 จะมีของเหลือไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะรอดูก็แล้วกันนะครับยังไงก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk แบบนี้นะครับโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะใครทักทายอะไรเข้ามาก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับมาตั้งแต่คุณวีรพงษ์เลยครับมาก่อนเวลาวันนี้ดีใจได้กลับมาทันฟังสดอีกครั้งคิดถึงเช่นเดียวกันนะครับคุณวีรพงษ์ครับว่างมาฟังสดสักทีนะคุณภูผาครับมีการเขียนคำอ่านให้ด้วยผมชอบจังเลยคุณภูผาขอบคุณมากๆนะครับคุณอชิรดาสวัสดีนะครับสวัสดีคุณคลาสใช่ไหมอ่านว่าคลาสหรือเปล่าริชาร์ดแฮมเมสสวัสดีครับมาทันฟังสดครั้งแรกนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับคิดถึง Matrix The Matrix ภาคที่3เนี่ยมันจบไปปีอะไรนะผมจำไม่ได้ละรู้แต่ว่านานมากๆเลยนะเราจะได้กลับมาดู Matrix ภาคใหม่แล้วนะครับพี่จีมีรายการเพลงด้วยเยอะจริงๆอ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ฝากด้วยแล้วกันฮะสวัสดีครับพี่จีนเตชะทัศน์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่จีนวันนี้เข้าเวรทันฟังสดพี่จีนด้วยขอบคุณมากครับ SG Amity ทำงานอะไรหรือเข้าเวรซะดึกดื่นเชียวสวัสดีครับตั้งหน้าตั้งตารอกันไปเลยทีเดียวกินไปดูไปนะครับเมื่อไหร่โรงหนังในกทมจะเปิดครับเหงามากคิดว่าไม่ได้อยู่ที่เมเจอร์ฮะน่าจะอยู่ที่หลวงฮะแล้วก็สถานการณ์ทั้งหมดนะครับว่ามันดีขึ้นหรือว่ายังไงมันดีขึ้นหรือว่ามันทรงตัวหรือมันเลวลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็หวังจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะเพราะว่าโปรแกรมคลิปโปรแกรมเพชรหนังพันล้านรอจ่อจะฉายอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับปลายเดือนนี้เนี่ยมีทั้ง Quiet Placeมีทั้ง Fast and Furious มี Cruella ก็มีอะไรอีกเรื่องนะผมตกไป Conjuring ใช่ Conjuring 3ด้วย Conjuring 3 The Devil Made Me Do It ได้ยินว่าต่างประเทศเริ่มฉายไปแล้วนะครับแล้วก็มีลงสตรีมมิ่งที่เป็นระบบของต่างประเทศเขานะสวัสดีครับพี่จีนดีใจได้ฟังเรื่องราวสนุกได้ความรู้จากพี่จีนขอบคุณมากๆนะครับเย้สวัสดีมาทันสดปกติฟังแต่สุกๆอันนี้ไม่สุกเลยฮะอ๋ออันนี้สดสดดิบๆนะครูเอล่าสวัสดีครับนะผมได้ด่าพี่ฆาตอสูรเล่มสุดท้ายแล้วครับอ่านสนุกมากเลยอ่านเพลินมากๆนะครับพี่จีน Conjuring 3รั่วอีกแล้วมันรั่วอยู่แล้วล่ะครับเพราะมันมีฉายสตรีมมิ่งอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกครับถ้ามีฉายสตรีมมิ่งยังไงก็รั่วเนาะแต่ว่าผมว่าหนังผีดูในโรงดีกว่าฮะหลบสปอยดีๆก็แล้วกันตอนนี้มีอยู่2เรื่องที่เราต้องหลบสปอยนะครับ Conjuring ผมว่าไม่ค่อยน่ากลัวว่าจะต้องหลบสปอยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้กำกับสปอยเอาไว้เยอะแล้วฮะผมว่าไม่น่าจะมีใครสปอยอะไรได้มากไปกว่านี้ละแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคดีถ้ามันจบตามที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มันเป็นเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากเท่าไหร่จุดประเด็นสำคัญของ Conjuring น่าจะอยู่ที่ระหว่างเรื่องราวมากกว่าครับว่าเขาเล่าเรื่องราวต่างๆนานาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไออาร์นี่จอห์นสันเนี่ยมันน่าลุ้นระทึกขนาดไหนนะครับแต่ไอที่ต้องหลบสปอยจริงๆเนี่ยคนที่เขาเอานำเข้ามาเมืองไทยเนี่ย UIP เนี่ยเขาก็เตือนมานะครับว่าก่อนที่หนัง Quiet Place 2จะเข้าเนี่ยหลบกันดีๆนะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาฉายแล้วพอต่างประเทศเขาฉายแล้วก็จะเริ่มมีข่าวมีการพูดถึงตอนที่มันเป็นทีเด็ดของหนังมีการสปอยต่างๆนานาออกมานะครับฉะนั้นก็หลบกันให้รอดก็แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะได้ดูในบ้านเรานะครับซ้อมเปียโนไปฟังพี่จีนไปฟังเพลินๆครับขอบคุณมากนะครับโลกิมาแล้วแต่ Disney Plus ยังไม่มานะครับมันมาปลายเดือนแต่ว่าสมัครแล้วนี่สมัครแล้วก็ลุยได้เลยสิ ผมไม่ผิดแล้วดิใช่ไหมผมไม่ผิดแล้วดิผมสมัครแล้วฉะนั้นผมก็ ะเข็บชายแดนได้เลยดิไม่ผิดแล้วกูเป็นสมาชิกแล้ว ผมเป็นสมาชิกแล้วถูกไหมฮะถูกไหมครับทุกคนในเมื่อผมเป็นสมาชิกแล้วผมจะดูทางไหนผมจะดูผ่านเดเวิร์สอะไรก็ได้นะสบายสบายแฮ สบายแฮเหมือนจริงผมเป็นฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาเราซื้อซีดีมาแต่ว่าเราขี้เกียจริปเมื่อก่อนมันจะมีตะเข็บชายแดนอยู่ให้ไปดูดได้เราก็ซื้อมาแล้วฮะเราซื้อมาแล้วเราก็ดูดที่ไหนก็ได้แล้วก็เรามีของที่เราจ่ายลิขสิทธิ์ไปแล้วจบแล้วเช่นเดียวกันฉันได้ฉันนั้น The Matrix 4พระเอกคนเดิมไหมครับคนเดิมนะครับเคียนูรีฟเหมือนเดิมนะครับซื้อป๊อปคอร์นทูโกของเมเจอร์ตุนไว้ซื้อ1แถม1น่าจะกินได้ประมาณ4วันคุณอาชิรดาทานเป็นอาหารหลักหรือยังไงฮะทำไมทานเยอะจัง ยังไงก็จะลืมนะฮะผมไม่ได้เปิดกล้องแล้วผมก็ไม่ได้เอารูปมาด้วยแล้วผมจะขย่าให้ฟังแล้วกัน ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยป๊อปสตาร์นะฮะป๊อปสตาร์ป๊อปคอร์นเมเจอร์นะฮะป๊อปคอร์นกูเมนป๊อปคอร์นป๊อปสตาร์นะฮะผมถืออยู่นี่คือรสชีสนะครับก็ไปหาซื้อกันได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนานานะครับก็ลองมองหาสัญลักษณ์ป๊อปสตาร์ดูนะมีทั้งเป็นซองปกติแล้วก็มีทั้งเป็นกล่องไมโครเวฟป๊อปคอร์นนะก็ไปลองชิมกันได้นะครับใครกินแล้วรู้สึกจะติดใจกันหลายคนนะสวัสดีครับพี่จีนไปฉีดเข็มแรกมาแล้วแหละวันนี้ใครได้ฉีดเข็มแรกแล้วเนี่ยบอกผมบ้างสิผมยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกเลยสวัสดีวันนี้กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับดีใจครั้งที่แล้วพี่จีนอ่านคอมเมนต์แต่สะกดชื่อไม่ออกก็เลยมาบอกว่าชื่อฟาฟคิวนะคะครับฟาฟคิวครับพยายามติดตามฟังสดให้ได้ทุกอาทิตย์ค่ะรอฟังข่าวสนุกอยู่นะคะขอบคุณมากครับคุณฟาฟคิวมันก็อ่านยากจริงเนาะเขียนเนี่ยแต่อ่านถูกแล้วฟาฟคิวสวัสดีครับจากสหรัฐอเมริกาเสียงชัดเจนดีนะครับคุณดรีมยินดีมากๆครับไม่เตือนแต่รอดูฟาส9เลื่อนไป30เดือน6เขาก็พยายามเลื่อนหนีนะฮะเพื่อที่จะให้มันรอดปลอดภัยคือทุกคนก็อยากจะได้จังหวะเหมือนก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองอ่ะคือเป็นจังหวะที่กำลังดีแล้วก็สามารถทำรายได้คือมีคนแห่เข้ามาดูในโรงได้นะครับผมได้ฉีด15กรกฎาฉีดปุ๊บดู Space Jam 2ต่อปั๊บเลยสวัสดีครับพี่จีนวันนี้เข้าเวรมาทันฟังสดด้วยอ่านไปแล้วนี่หว่ายินดีฮะยินดีผมขอเลื่อนไปคอมเมนต์ใหม่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าข้ามของใครไปแล้วไม่ได้อ่านอยากจะให้อ่านหรือว่ามีอะไรสำคัญอยากจะบอกกันก็คอมเมนต์มาอีกรอบนะครับต้องดูว่าจ่ายตังค์หรือยังครับคุณจีนจ่ายแล้วสิใช่แล้วมันตัดชั่วแล้วไม่เหรอไม่รู้ไม่ใช่ตังค์ผมไม่รู้เรื่องเลยผมรู้แต่ว่าผมได้ SMS ตอบกลับมาว่าแสดงความยินดีอะไรงั้นน่ะคุณสมัครแล้วผมสมัครแล้ว พี่จีนดูประชุมพรก.ไหมครับไม่ดูฮะเดี๋ยวหาสรุปอ่านเอาพี่จีนครับทำไมหัวน่ะเดี๋ยวแค่ดูก็โดนถีบไปฮะ ทำไมหัวหน้าตบอย่างนี้ก็โดนถีบหน้าให้ฮะกูไม่ได้ไม่มีตีนนะโทษอยากให้พี่ทำรีวิวหนังเก่าพวก X-Men ไตรภาคของ Fox อะไรพวกนี้ครับเตรียมทำเอาไว้ฮะแต่ว่าจะอยู่ใน Viewfinder Membership เราเรียกมันว่าทีม Viewfinder นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะดูอะไรพวกนั้นเนี่ยผมเตรียมโปรแกรมเอาไว้แล้วเตรียมโปรแกรมอะไรเอาไว้แล้วไอ้พวกดูหนังไอ้ที่เป็นเขาเรียกว่าพูดถึงหนังคลาสสิกเก่าๆอะไรพวกเนี้ยเตรียมเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะได้จัดให้นะฮะรีบสมัครฮะก่อนที่ระบบสตรีมมิ่งจะเข้ามาก็ดูเป็น Viewfinder Membership กันก่อนเข้าไปที่ Scoop Viewfinder นะฮะแล้วก็กดสมัครกันได้ผมไม่อยากจะเอาวิธีการขึ้นมาให้ดูนะฮะเกรงใจเมเจอร์เข้าไปที่ YouTube Scoop Viewfinder ฮะแล้วก็กดจอยฮะแล้วก็ตามแพ็กเกจก็สมัครไปฮะเดือนละ100ง่ายๆฮะอย่าไปคิดเยอะนะอย่าไปคิดเยอะคิดซะว่าเลี้ยงกาแฟกันพี่จีนอ่านหรือว่าดู My Hero Academia มั้ยครับสนุกนะเพลินๆอ่านครับแต่ว่าตอนนี้หยุดไปละไม่ได้ยังไม่ได้อ่านต่อแต่ซื้อต่ออยู่นะครับแต่ยังไม่ได้อ่านต่อนะครับอาชิรดาเขาเป็นพนักงานขายป๊อปคอร์นเหรอครับถ้าพนักงานขายไม่ต้องซื้อสิเขาขนได้ใช่ไหมผมไม่รู้นะผมไม่รู้ระบบเมเจอร์นะไอ้เหลือๆมันน่าจะไม่ทิ้งมั้งก็อ๋อแต่เขาไม่ให้ทานเนาะถ้าเป็นระบบเห็นไลฟ์ติมให้กินเห็นไลฟ์ติมให้ทานได้ทานกันโอ้โหตอนเข้าไปทำใหม่ๆนะตัวนี้หนึ่ง พี่จียังไม่ได้ฉีดเข็มแรกอีกเลยครับเขาบอกว่าอายุ60ที่อายุ60อ่ะยังไม่ได้ฉีดเยอะแยะเลยนะครับคนที่ได้ฉีดเป็นคนทำงานทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยเมื่อพูดถึงเมทริกซ์4จอห์นวิก4ก็น่าดูมากๆนะครับขอข่าว Mission Impossible ทีมงานเป็นโควิดหน่อยค่ะอ๋อไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่นั้นเท่าที่เห็นในข่าวไอกองถ่ายตรวจเจอว่ามีคนเป็นโควิดก็เลยต้องหยุดถ่ายอีกทีนะครับก็เลยต้องหยุดถ่ายอีกทีก็หวังว่าจะหวังว่าจะจบเร็วๆนี้นะฮะขณะเขาระวังขนาดนั้นแล้วเนาะก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับสวัสดีจากเกาหลีนะครับคุณนิวสวัสดีนะครับเรื่องโอมาวันไหนครับตัวอย่างแรกเพิ่งปล่อยออกไปนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะโรงหนังในกทม.จะเปิดอาทิตย์หน้าไหมครับคิดถึงโรงหนังกำหนดเขาถึงอะไร14หรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าปิดอีกรอบนึงปิดต่อผมไม่รู้โรงหนังกับไอ้บริการร้านอาหารอะไรที่เขาชักเข้าชักออกเขาที่แล้วนะครับแต่ว่ารู้ว่าโรงเรียนเนี่ย14แต่ว่าหลายโรงเรียนประกาศแล้วไม่มีกำหนดจนกว่าจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะฮะจนกว่าจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งบันทึกพิศวงบอกอ่านผมบ้างอ่านแล้วครับคุณจีนครับผู้หญิงผมยาวที่นั่งข้างหลังนั่นใครครับน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลย ร่างทรงมีวันฉายหรือยังครับบ้านเรายังไม่มีนะยังไม่มีคุณคิดว่าบริษัทหนังที่เพิ่งจะเอาหนังเข้าสตรีมมิ่งไปเขาจะตัดสินใจง่ายๆเหรอฮะเขาตัดสินใจไม่ได้หรอฮะเขากำลังคิดอยู่แล้วดูสถานการณ์แล้วพูดตรงๆสถานการณ์บ้านเรามันก็ไม่ปกติเท่าไหร่อ่ะเนาะเขาต้องคิดเยอะๆฮะคิดเยอะๆพี่ครับคิดว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะมาอีกไหมครับไม่น่ามาแล้วครับก็ไอ้แฟนตาสติกบีสต์ไงคุณก็ดูไปสินะมีอีกพี่อยู่5ภาคแล้วนะครับเขาวางไว้ตั้ง5ตอนนะฟังสดทุกอาทิตย์เลยครับขอบคุณมากนะครับพี่มาอ่านไปแล้วนะโลกิสนุกมากครับนี่ไอ้นี่เถื่อนผมไม่เชื่อว่าคุณอยู่อเมริกาไม่เชื่อว่าคุณอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้พูดถึงร่างทรงอีกสักหน่อยสิครับพี่จีนพูดอะไรล่ะฮะในเทเลทอล์คพูดไปจนแบบหมดเปลือกแล้วฮะไม่เหลืออะไรให้พูดแล้วฮะฉะนั้นอย่าลืมไปอุ้ยทำไมไม่เป็นเทเลทอล์คไม่นี่พูดถึงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถอดรหัสตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องร่างทรงในเมเจอร์เทเลทอล์คนะครับถอดไปจนไม่เหลือจะอะไรจะให้ถอดแล้วครับถอดทุกควิกคัทเลยนะฮะอะไรที่แวบมานิดๆหน่อยๆผมเอามาหมดเลยนะครับสังเกตไหมทุกอย่างที่มันเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพพิธีกรรมเป็นภาพอะไรพวกเนี้ยมันแบบคัทมาไม่ถึง1วิเลยนะครับผมก็ไปเก็บมานะฮะเอามารวบรวมในเมเจอร์โทรทอคนะครับให้ดูกันละเอียดยิบเลยนะจะได้รู้ว่าบรรยากาศของหนังเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนเอ๊ะไอ้รูปคนไหว้รูปนี้เนี่ยตกลงไอ้คนยืนกลางร่มมันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังไม่ใช่เหรอข้างหลังไม่ใช่หมายถึงว่ามันอยู่ด้านหน้าแล้วอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังไม่ใช่เหรอทำไมรูปนี้มันอยู่ด้านหน้ามันย้ายไปย้ายมาเว้ยผมจำได้มันอยู่ด้านหลังเพราะผมมองอยู่ผมแกะละเอียดผมจำได้ทีมงานเขาเอาภาพนิ่งมาโพสต์เพิ่มนะฮะแต่ผมไม่ดูแล้วฮะพอละผมไม่ไหวละผมจ้องอีตัวที่อยู่ใต้บันไดจนผมประสาทเสียไปหมดแล้วนอนไม่หลับเลยฮะวันนั้นดูมันเยอะเกินดูแล้วเพลงที่เขาปล่อยมันดีฮะมันโอ้ยอย่างเงี้ยสีน่ากลัวเหลือเกินนะฮะก็จะเข้าที่เกาหลีก่อนนะครับถ้ามีวันเวลาเข้าฉายที่บ้านเราเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเอามารายงานกันแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเมเจอร์เทเลทอล์คในสัปดาห์นี้เอาไว้ด้วยนะครับขณะนี้เวลา 20:19 นาทีนะครับคุณอยู่กับรายการ Major Movie Talk นะครับกับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเราจะมาว่ากันที่เรื่องของข่าวคราวที่น่าสนใจกันในแวดวงภาพยนตร์นะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาบอกก่อนครับรู้ว่าไม่ได้มีใครสนใจมากนักแต่ว่าจริงๆอยากจะให้ทุกคนสนใจแหละครับเพราะว่าในสภาวะที่เต็มไปด้วยหนังภาคต่อในสภาวะที่เต็มไปด้วยหนังรีเมคจากการ์ตูนหนังที่ไม่ใช่ออริจินัลคอนเทนต์นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีแหละจริงๆมันก็เป็นมิวสิคอลเป็นบรอดเวย์โชว์มาก่อนก็แต่ว่ามันเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยแม้แต่น้อยผมกำลังหมายถึงภาพยนตร์หนังเพลงฮะหนังเพลงเรื่องล่าสุดจากผู้สร้างเรื่องแฮมิลตันแล้วก็ผู้กำกับเรื่อง Crazy Rich Asian ภาพยนตร์เรื่อง In The Heights นะครับ In The Heights เนี่ยเขาปล่อยตัวอย่างมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ปล่อย8นาทีแรกของหนังออกมาให้ดูโอ้โห คือแบบลาลาแลนนะฮะคือหนังเพลงแบบนั้นเลยฮะแบบลาลาแลนเลยคือคักคือคักอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าผมจะบอกว่าคนที่ทำเพลงประกอบอะลินมานูเอลอะลินมานูเอลมิแรนด้ามันสุดยอดมากนะครับถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักลินมานูเอลมิแรนด้าเนี่ยอยากจะให้ลองย้อนไปดูหนังเรื่องโมอาน่าครับลินมานูเอลมิแรนด้าทำเพลง You Welcome อะที่ The Rock ร้องในหนังเรื่องโมอาน่าน่าแกเป็นคนทำแล้วก็ดังสุดๆเลยกับการทำหนังเรื่องไอละครเวทีเรื่องแฮมิลตันนะครับตอนนี้แกมาจับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งมาทำเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งตัวแกคือไอคนเข็นรถน้ำหวานข้างล่างนี้นะฮะนี่คือลินมานูเอลมิแรนด้านะฮะเรื่องราวตัวพล็อตเนี่ยผมว่ายังไม่สำคัญเลยพล็อตก็เป็นเรื่องคนไปอยู่ในเมืองใหญ่อะไรเงี้ยแหละฮะแต่ว่าโอ้โหดนตรีประกอบเพลงประกอบมันทำดีมากครับทำดีมากคึกคักมากๆนะครับแล้วก็คำวิจารณ์มันดีสุดๆเลยครับรถเทนตูมาโต้มันมา90กว่านะเกือบจะ100นะครับดังนั้นก็อยากจะให้หมายตาเอาไว้สักนิดหนึ่งจำหนังเรื่องนี้เอาไว้สักนิดหนึ่งจอห์นเอ็มชูเป็นคนกำกับนะครับผู้กำกับ Crazy Rich Asia กำกับนะก็ฝากเอาไว้ด้วยฮะเผื่อใครชอบหนังเพลงนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง In the Heightง่ายๆฮะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณชอบไหมเนี่ยว่ามันถูกทางไหมเนี่ยลองเปิดดูตัวอย่างหนังครับแล้วก็ลองเปิดดู8นาทีแรกของหนังที่เขาลงใน YouTube อ่ะโอ้มันแต่งเพลงเก่งมากฮะแล้วมันก็เป็นเกือบจะเป็นซังทรูนะฮะเกือบจะเป็นร้องเพลงทั้งหมดอ่ะแต่ก็มีประโยคไดร็อกพูดอยู่บ้างนะค่อนข้างจะเป็นงานที่ทะเยอทะยานนะครับแล้วก็มันดูไม่ค่อยถูกจริตบ้านเราพูดตรงๆก็เลยอยากจะเอามาฝากแปะๆชื่อไว้ให้ทุกคนจำไว้ว่ามันมีหนังเรื่องนี้อยู่ In the Heights เผื่อว่าจะเอ๊ะมันคืออะไรนะแล้วก็แวบเข้าไปดูใน YouTube แล้วผมว่าหลายคนน่าจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากเออๆแบบนี้สิที่เราอยากจะดูถ้าคุณเบื่อหนังซุปเปอร์ฮีโร่โครงโครงครามครามเนี่ยดูหนังเพลงเพราะๆดีก็ดีดีเหมือนกันนะฮะก็ดีเหมือนกันนะจริงผมเล็งไอ้ Disney Plus ผมจะดูมีไอ้แฮมิลตันนี่แหละมันจะลงใน Disney Plus ด้วยเขามีข่าวบอกว่าอะไรเนี่ยมีอะไรอ่ะ Harry Potter 2020ผมดูไม่น่าใช่แล้วฮะไม่น่าใช่ฮะระวังฮะตัวอย่างหนังเดี๋ยวนี้มันตัวอย่างหนังปลอมเยอะฮะมันตัวหนังอย่าเรียกปลอมเลยเรียกว่าแฟนเมดเออเนี่ยคุณชื่อภาษาเกาหลีคุณผมจำได้เขาเคยลงชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอแล้วผมเคยอ่านชื่อเขาได้ผมจำโปรไฟล์ได้งั้นเขียนบอกหน่อยนะครับว่าผมควรอ่านชื่อภาษาเกาหลีนี่ว่าอะไรนะฮะ8นาทีเรื่อง8นาทีแรกว้าวอยู่อยากดูหนังเต็มๆเลยละครเวทีจริงๆเลยใช่ๆเขาทำมาจากละครเวทีแล้วก็ถอดแบบอะไรแบบนั้นออกมาครับเมนไร้สาระทีหลังพี่ไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเห็นแล้วรำคาญแทนจริงๆผมก็ไม่ค่อยอ่านนะฮะมันก็ข้ามๆไปแต่บางทีนิ้วมันกดไปแล้วก็อ่านนะช่างมันไม่เป็นไรหรอกใจเย็นนะในสังคมเรามีทุกอย่างนะฮะไม่ต้องห่วงฮะสบายภายใต้ชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เราไม่มีอะไรต้องเครียดกับเรื่องพวกนี้ฮะลินมานูเอลจะมีผลงานใหม่กับ Netflix แอนิเมชันเรื่อง Vivo คุณจะรู้ความรู้ละเอียดดีจังเลยชอบจังเลยแสดงว่าตามผลงานลินมานูเอลอยู่ดูเงียบหายมากดูอยู่ในโครงการที่ทาง Warner Brothers เขาจะจับไปฉายใน HBO Max ด้วยนะครับแล้วก็จะฉายโรงไปพร้อมๆกันโปรแกรมฉายของดูน่าจะเป็นปลายปีนี้นะครับทางค่ายเขาอยากจะฉายอยู่ครับเพราะว่ามันต้องมีภาคต่อครับมันต้องมีภาคต่อดังนั้นเขาก็เล็งอยู่ว่ามันจะได้ทำภาคต่อไหมมันจบแบบจบค้างแน่นอนครับหนังเดนิสวิลเลนเนฟนะรอดูต่อไปก็แล้วกันกินเวลากันมาเกือบจะครึ่งชั่วโมงครับเราไปดูไม่ใช่ตัวอย่างสิเราไปดูข่าวของเราในวันนี้ดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันบ้างครับหนึ่งในหนังที่หลายคนรอคอยมานานแสนนานพูดกี่ทีก็บอกว่ารอมันมาเป็นปีนะครับสำหรับ A Quiet Place ภาคที่2นะครับรอเรื่องราวที่มันจบจากภาคแรกเนี่ยคุณแม่แอปบอทเนี่ยยิงปืนใส่ไอ้ปีศาจตูมๆแล้วก็หาทางสู้ได้แล้วก็บอกลูกๆว่ามาลูกเราไปลุยกับมันกันดีกว่าพร้อมกับดึงปืนลูกซองทีหนึ่งแคร็กแล้วหนังก็จบลงแค่นั้นครับจริงๆแล้วเท่าที่อ่านบทสัมภาษณ์มาเนี่ยไอ้จอห์นคราซินสกี้ไม่ได้กะจะทำต่อนะครับกะจะให้จบอย่างนั้นแหละแค่นั้นแหละก็พอแล้วเพราะว่าหนังมันเป็นทุนต่ำครับพูดตรงๆหนังก็เป็นแบบ ครัวเรือนนะครับเอาภรรยาเล่นตัวเองก็เล่นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ทุนใช้ไม่มากไม่มายนักนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าโอ้โหอย่าเรียกว่ามันสำเร็จเลยครับมันกลายเป็นปรากฏการณ์เลยครับเพราะว่าการสร้างโลกไร้เสียงขึ้นมาในหนังเรื่อง A Quiet Place เนี่ยมันเป็นการสร้างโลกสยองขวัญที่สมบูรณ์แบบมากครับและความสมบูรณ์แบบที่ว่านี้มันก็นำไปซึ่งไอเดียในการสร้างภาคต่อได้หลายทิศหลายทางหลายแง่หลายมุมมากครับจนสุดท้ายสตูดิโอก็เลยบอกจอห์นคราซินสกี้ว่าเฮ้ยทำต่อเถอะมันมีอะไรทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องราวของแอปบอทคุณก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวของโลกไร้เสียงคุณก็ไม่ได้เล่าที่มาของไอ้สัตว์ประหลาดหูทิพย์คุณก็ไม่ได้เล่าทำต่อดีกว่าสุดท้ายแกก็ทำต่อนะครับจนวันนี้เนี่ยหนังน่าจะลากยาวไปจนถึง3ภาคเลยครับก่อนที่หนัง A Quiet Place 2จะเข้าปลายเดือนนี้นะครับเรามาย้อนทวนความกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันมีข่าวครับต่างประเทศเขาพยายามจะสรุปกันมาก่อนที่เราจะไปดู A Quiet Place 2ว่าไอ้ปีศาจหูทิพย์เนี่ยไอ้สัตว์ประหลาดไม่รู้ต่างดาวหรือสัตว์ประหลาดจากการทดลองเนี่ยมันมีจุดอ่อนอะไรที่เราต้องรีมายบ้างที่เราต้องพยายามจะย้อนจำให้ได้ก่อนที่จะกลับไปดูหลายคนอาจจะไม่ได้ดูรอบที่2รอบที่3นะครับแล้วก็รอบแรกก็ดูในโรงภาพยนตร์ไปล้านหลายปีละทุกคนจำได้ครับอันนี้สปอยภาคแรกนะครับอันนี้สปอยภาคแรกบอกตรงนี้เลยฮะเผื่อใครยังไม่ดูภาคแรกนะว่าสุดท้ายแล้ววิธีการปราบไอสัตว์ประหลาดหูทิพย์เนี่ยมันก็คือการใช้คลื่นเสียงเข้าไปรบกวนส่วนประสาทมันง่ายๆฮะตัวสัตว์ประหลาดในเรื่อง A Quiet Place เนี่ยมีการชี้แจงออกมาอย่างชัดเจนว่าผิวหนังมันเราไม่สามารถทำอะไรมันได้ครับตัวมันจะเป็นแข็งๆครับแข็งโป๊กเลยครับต่อให้เรายิงมันทันเพราะมันเร็วมากนะครับเราก็ไม่มีทางสู้มันได้ครับเพราะว่าผิวหนังด้านนอกมันเป็นเกราะแต่มันมีจุดอ่อนที่เป็นจุดอ่อนมหันเลยครับอยู่ที่หัวกระบาลมันครับหัวกระบาลมันจะสามารถแยกออกมาเป็นเหมือนกระหล่ำดอกฮะมันจะแย้มออกมาได้ฮะเหมือนที่เราเห็นในภาพครับแต่มันไม่ได้แย้มแบบนี้ตลอดเวลาครับ1มันจะแย้มเฉพาะเวลาที่มันต้องการเพ่งเพื่อจะฟังเสียงให้มันชัดๆบางเสียงมันไม่ดังมากมันก็ต้องแย้มกระบาลออกมาเพื่อจะฟังเสียงเอาในหูมันอ่ะมันจะมีหูใหญ่ๆอยู่ข้างในใช่ไหมสั่นกิ๊กๆๆเงี้ยเพื่อได้ยินเสียงหรือถ้ามันโดนคลื่นความถี่ในระบบในระดับที่เนาะที่น้องลูกสาวนางเอกใช้ในตอนท้ายภาคแรกนั่นแหละครับไอ้เครื่องช่วยฟังในหูนั่นน่ะปี๊ดปี๊ดนั่นน่ะหัวมันก็จะแยกออกมาแบบนี้ครับดังนั้นทำให้ได้ข้อสรุปชัดเจนครับว่าเหมือนซอมบี้ครับจุดอ่อนของไอสัตว์ประหลาดตาทิพย์ที่ว่านี้มันอยู่ที่ศีรษะครับมีการสรุปเรื่องราวของจุดอ่อนแล้วก็รายละเอียดของสัตว์ประหลาดเอาไว้ในหนังภาคแรกในส่วนนี้นะครับที่ผมไม่โดนใส่อะไรที่บอร์ดของครอบครัวแอปบอทครับที่เขียนเอาไว้ว่า Creature Blind แล้วก็ Armor มีเกราะอยู่ที่ตัวนะฮะสุดท้ายเขาจะอันนี้ผมเป็นข้อสงสัยเพราะว่ายังไม่ได้ดูเพราะว่าตอนจบภาคแรกเนี่ยมันเหมือนว่าเอมิลี่บลันสู้ได้แล้วฮะสู้ได้แบบไม่กลัวแล้วอ่ะมามึงมากูจะยิงให้ตายทุกตัวเลยตอนท้ายเธอทำท่าแบบนั้นครับเพราะว่าเธอมีไอ้เครื่องปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดในหูลูกสาวเธอเนี่ยแล้วมันก็ทำให้สัตว์ประหลาดปั่นป่วนมากครับแล้วเธอก็ยิงมันตายง่ายๆเลยใช่ไหมฮะจังหวะสุดท้ายเนี่ยเธอทำเหมือนกับว่าเธอชนะมันได้แน่ๆแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่ในตัวอย่างหนังภาค2เนี่ยดูเหมือนเธอสู้มันไม่ได้เลยฮะต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นรอดูก็แล้วกันครับว่าเรื่องราวของไอ้สัตว์ประหลาดหูทิพย์ที่มันครองโลกเนี่ยกับความลับของโลกไร้เสียงใน A Quiet Place เนี่ยภาค2เขาจะเฉลยแค่ไหนนะครับเขาจะเฉลยไหมว่ามันจะเกิดมาได้ยังไงเขาเฉลยไหมว่าจริงๆมันมาจากต่างดาวหรือมันผุดขึ้นมาจากการทดลองอะไรหรือมันมาจากมิติไหนแล้วเขาจะเฉลยไหมว่าสุดท้ายจะเอาชนะมันได้จริงๆจังๆเนี่ยมันต้องทำแบบไหนคือเกมยังไม่จบแน่นอนครับอันที่สรุปได้ทั้งที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยคือเกมยังไม่จบแน่นอนเพราะว่าหนังยังจะมีภาค3อยู่เขาคงไม่ทำภาค3เป็นพรีคั่วหรอกครับเพราะว่าเรื่องกำเนิดโลกไร้เสียงดินแดนไร้เสียงเนี่ยเขาใช้มาตั้งแต่เขาใช้ในภาค2แล้วเขามีการเล่าในภาค2แล้วนะฮะดังนั้นเราเห็นในตัวอย่างแล้วว่าจะมีตั้งแต่มันเกิดเหตุใหม่ๆเลยว่าเขาติดเขาเกิดอะไรขึ้นสัตว์ประหลาดมันบุกแล้วโลกเริ่มล่มสลายไปยังไงบ้างเนี่ยน่าจะมีให้ดูในภาค2ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วบทสรุปมันจะจูงไปเพื่อสรุปภาคสุดท้ายยังไงเนี่ยรอดูแล้วกันสำหรับ A Quiet Place 2นะครับตามกำหนดก็คือ17มิถุนายนฮะ17อีก2อาทิตย์อาทิตย์กว่าอื้อหือ ล่อแหลมมากฮะล่อแหลมมากรอดูแล้วกันฮะยังไงก็รอ14นี่ก่อนคือกะว่าเปิด14 3วันฉายเลยงี้ใช่ไหมฮะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นณนะวันนั้นคนก็น่าจะได้ฉีดวันละ 400,000 นะของพอผมเพิ่งขับรถไปนะผมเพิ่งขับรถไปดูโรงงานผลิตวัคซีนมานี่มันอยู่แถวเนี้ยมันก็ผมขับรถไปดูอยากดูรูปไหมฮะผมไปถ่ายรูปมาด้วยเราหวังว่าจะมีวัคซีนมากพอที่จะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกตินะครับเพราะฉันอยากดู Quiet Place แล้วนะฮะรอดูแล้วกัน17มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับคุณวิทยาบอกว่าเหมือนภาค2จะเป็นการสร้างย้อนภาค1หรือเปล่าไม่อย่างนั้นซะเลยทีเดียวครับคือมีการเล่าเรื่องไปข้างหน้าด้วยถ้าเราดูจากตัวอย่างเราจะเห็นชัดเจนครับว่านอกจากการแฟลชแบ็กเรื่องราวของครอบครัวแอบบอทที่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็วันที่โลกยังเป็นปกติอยู่นะครับแล้วมันก็มีไอ้ตัวกระโดดลงมาบนรถไล่ฆ่ากันรถวิ่งวุ่นวายไปหมดเนี่ยแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆแทรกมาด้วยเนี่ยนอกจากนั้นแล้วมันมีฉากที่เธอเดินออกมาจากบ้านครอบครัวแอบบอทฮะไอ้แอบบอทฟาร์มนั่นน่ะเดินออกมาแล้วไปเจอตัวละครของคิลเลนเมอร์ฟี่ไปเจอตัวละครพี่ใจมุ่นอินซูป่ะผมจำถูกป่ะใจมุ่นอินซูใช่ไหมพี่มุดนั่นแหละใช่ไหมมีใจมุ่นอินซูด้วยโอ้ใจมุ่นอินซูนี่ไม่น่าจะต้องกลัวนะน่าจะต่อยสัตว์ประหลาดได้นะผมดูครั้งแรกนึกว่าหนังไม่มีเสียงผมเปิดสุดเลยกับติดใจหนังเรื่องนี้ถ้าคุณติดใจหนังเรื่องนี้ในการดูที่บ้านนะครับถ้าคุณเจอดูในโรงภาพยนตร์นะคุณเอ้ยผมบอกแล้วครับว่ายังไงก็ต้องดูในโรงครับเพราะว่าต่อให้หนังเรื่องไหนพยายามจะบอกคุณว่านี่คือภาพยนตร์ที่จะให้ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์มันก็ใช่นะฮะแต่มันก็ไม่ตอบคำว่าประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์อย่างเต็มที่ 100% น่ะกระทั่งพวก Lord of the Ring หรือว่า The Hobbit ที่มันใช้ระบบการถ่ายทำแปลกๆนะครับแบบคมชัดพิสดารแบบนั้นน่ะก็ไม่ขนาดนั้นครับหรือ IMAX เนี่ยbe the one the part one of the part of the movie อะไรของที่เมเจอร์เขาโปรโมทเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะมันใช่แหละมันใหญ่มันดึงเราเข้าไปอยู่ในหนังแต่ว่าถ้าตอบคำว่าประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์จริงๆเนี่ยโอ้ไอ้นี่ของจริงเลยฮะ Quiet Place เนี่ยของจริงเลยผมหลังจากดูหนังภาคแรกจบเนี่ยผมเจอใครนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่าไอเดียของ Quiet Place เป็นยังไงแล้วถ้าทีท่าของคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันสนใจนะผมไล่ไปดูในโรงทุกคนเลยครับเพราะว่าประสบการณ์ในการดู Quiet Place ในโรงเนี่ยโหมันหาได้ยากยิ่งฮะน่าตลกเพราะว่าตอนไปดูผมไม่รู้ครับว่ามันเป็นแบบนั้นคือทุกคนก็พูดกันว่าแบบมันสุดยอดมันเจ๋งนี่คือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะจำได้ฮะถ้าเป็นแฟนหนังสยองขวัญน่ะมันจะมีหนังสยองขวัญที่ฟอร์มไม่ได้ใหญ่แบบอลังการไม่ได้เป็น Conjuring อ่ะแต่ว่ามีไอเดียที่เจ๋งๆออกมาอย่างน้อยก็ปีละเรื่อง2เรื่องครับเหมือนตอนเราได้ดู Hereditary เหมือนตอนเราได้ดู It Follow อะไรแบบนั้นนะครับ Quiet Place 2อยู่ในหมวดนั้นครับแต่พอไปดูเนี่ยเหมือนที่หลายคนบอกคือใครมันจะพูดสักทีวะมันไม่พูดสักทีเพลงประกอบยังไม่มีเลยครับไอเดียหนังแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นผมว่าภาค2เนี่ยเขารู้ยิ่งกว่าภาคแรกอีกครับว่าเขาจะทำยังไงไปดูกันครับ17มิถุนายนนี้ลุ้นนะฮะลุ้นมากเลยตอนเนี้ยลุ้นให้โรงเปิดด้วยอยากให้เมเจอร์เอาอวตารมาฉาย IMAX อีกครั้งถ้าโลกเขาทำกันแต่ผมว่าไอ้เจมส์แคมเมรอนทำแล้วมันเคยเอาไอ้อวตารมาทำอะไรมาลีดกนี่ดักทำใหม่ไหมโนโนโนเอามาทำแบบทำใหม่ทำฟิล์มทำสีทำอะไรใหม่แคมเมรอนมันชอบทำแบบนั้นอะไม่รู้มันทำเปล่าไม่น่าได้ทำนะแต่ผมเชื่อว่าก่อนที่อวตารภาค2จะฉายอ่ะผมว่าน่าจะมีเอากลับมาครับน่าจะมีเอากลับมาQuiet Place 2 Quiet Place เป็นหนังเรื่องแรกที่ไม่กล้าแกะขนมเลยมีในโรงวันนั้นที่ผมดูที่เมเจอร์ปิ่นเกล้าจำได้มีคนซื้อป๊อปคอร์นเข้าไปนะครับออกมาตลกมากเลยแม่งเหลือเต็มหม้อเหมือนเดิม กินไม่ได้ฮะขนาดลูกยังดังแครกแครกเลยอ่ะมันไม่ได้จริงฮะทำอะไรไม่ได้หนังมันเงี้ยเข็มตกได้ยินน่ะ Quiet Place 2 Quiet Place ต้องดูในโรงครับสุดๆ Independence Day 3จะมีไหมครับโอ้ในฐานะแฟน ID4 ภาคแรกผมแฟนแท้ๆเลยนะครับผมดูในโรงแล้วผมก็ซื้อม้วนวิดีโอแล้วผมก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกผมชอบมาก President Whitmore ผมว่าแค่ภาคเดียวพอแล้วฮะ ภาค2แย่มากเลยฮะภาค2แย่มากเลยไม่รู้ทำทำไมเลยอ่ะฉะนั้นถ้าจะทำ3อีกอย่างเลยไปโรแลนด์เอมิลิตไปทำอย่างอื่นเถอะไปทำอย่างอื่นเลยรอเหมือนรอคอยเหมือนลอยคอเมื่อไหร่โรงหนังจะเปิดตอนนี้รู้สึกว่าหนังสต็อกรอฉายเยอะมากผมว่าคนทำโปรแกรมน่ะเครียดตอนเนี้ยไม่รู้จะยังไงชีวิตมันต้องดูกันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์อ่ะผมเชื่อพี่ตั้งแต่บอกว่าภาคแรกควรดูในโรงครั้งนี้จะไม่พลาดครับหนังบทน้อยๆพอๆกับดันเคิร์กไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าดันเคิร์กเนาะดันเคิร์กเยอะกว่าสิครับอันนี้มันหนีกันไปหนีกันมาดันเคิร์กยังมีสนทนากันบ้างมีฉากในลงในเรืออะไรแบบเนี้ยภาคแรกช่วงต้นคือเงียบทั้งโรงไม่เงียบตอนไอเด็กนั่นเปิดจรวดนะฮะวิววิววิววิววิววิววิวนะแม่ตกใจหมดเลยอ่ะเป็นหนังเรื่องเดียวที่เวลามันเหยียบใบไม้กรอบแกรบเหยียบแผ่นไม้กระดานแล้วดังอี๋แล้วเรารู้สึกว่าโอ้น่ากลัวจังเลยเว้ยไม่เคยมีนะฮะแล้วเป็นหนังที่ผมว่า Quiet Place เนี่ยทำตะปูได้น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกน่ากลัวมากตะปูอันนั้นน่ากลัวมากตะปูที่มันรีบบลันเหยียบน่ากลัวมากทำได้ไงเนี่ยAquired Place จูจีกับแฟนไม่ได้เลยครับจูจีเงียบสิฮะจูจีเงียบจีเงียบเรื่องนี้ถ้าเข้าไปล้วงกันไม่ได้เลยคุณล้วงกันยังไงล่ะฮะทำไมดังขนาดนั้นล่ะครับจะไปล้วงดังสิล้วงค่อยๆฟาสฉายวันไหนนะฟาสฉายสิ้นเดือนนี้ฮะจำวันที่เดือนหน้าต้นเดือนหน้ามั้งเดือนนี้เดือนอะไรเดือน6เดือน6 30มิถุนายนนะฮะพี่ชอบเกรนใน Walking Dead มั้ยไม่มีไม่เหลืออะไรเกี่ยวกับ Walking Dead ละฮะเคยชอบน่าสนใจดีแล้วแฟนมันสวยผมชอบน้องที่เล่นเป็นแฟนมันผมคิดว่าไม่ใช่มีแค่ภาค2ภาค3แน่ๆตกใจลุงคนนั้นในป่าลุงหนวดนะใช่มั้ยว้าวๆนะใช่มั้ยล้วงป๊อปคอร์นใช่มันจะดังสวบซาบสวบซาบใช่มั้ยนะเอาไปต่อครับกับหนัง Marvel ที่ทุกคนรอคอยครับชางชี and the Legend of the Ten Rings ผมอ่านถูกแล้วชางชี and the Legend of the Ten Rings เนี่ยก็ปล่อยตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นแล้วครับภาพต่างๆนานาไดเรคชั่นของหนังจะไปในทิศทางไหนซีมู่หลิวในชุดชางชีเป็นยังไงเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วฮะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับตามองและสุดท้ายผู้กำกับก็ออกมาพูดถึงจนได้นะครับก็คือคิวบูในเรื่องครับคิวบูในเรื่องชางชี and the Legend of the Ten Rings เนี่ยมันออกมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังจีนหนังฮ่องกงในตำนานแน่นอนครับเพราะว่าตัวหนังเองก็ประกาศเอาไว้แล้วว่าฆ่าคารวะหนังกังฟูเต็มที่นะด้วยการแหมแต่ก็ติดโปสเตอร์หนังที่เขาคารวะหนังกังฟูอีกต่อหนึ่งนะครับนั่นก็คือกังฟูฮัตเซอร์ของโจซิงฉือครับแต่ว่าผู้กำกับเองเนี่ยต้องอ่านชื่อผู้กำกับอ่านยากคุณดัสตินแดเนียลเครตันเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับ Empire Online นะครับเกี่ยวกับการทำคิวบูในหนังเรื่องชางชี and the Legend of the Ten Rings ว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังจีน2ฝั่งครับฝั่งแรกก็คือ Crouching Tiger Hidden Dragon ครับน่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบคิวบูโลดโผนโจรทยานต่างๆเหาะเหินเดินอากาศต่างๆนานาครับในขณะที่ฉากเขาเรียกว่าฉาก Martial Art ฉากการต่อสู้ไฟท์ซีนเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของเฉินหลงหรือว่าแจ็คกี้ชานครับซึ่งอันเนี้ยไม่แปลกเลยใครไม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของเฉินหลงบ้างดีกว่าถ้าทำหนังแอคชั่นต่อยกันนะบรูซลียังน้อยแล้วบรูซลีบันดาลเฉินหลงแต่เฉินหลงก็บันดาลคนทั้งโลกเลยครับเพราะว่างานออกแบบคิวบูแบบเฉินหลงอ่ะมันเหนือจินตนาการทำเป็นการออกแบบงานที่น่าสนใจมากใครไม่เคยดูสารคดีผมแนะนำเลยนะฮะแจ็คกี้ชานมายสตันน่ะเราจะได้เห็นว่าโอ้โหวิธีการคิดงานของเฉินหลงนี่มหัศจรรย์มากๆนะครับซึ่งทั้ง2เรื่องถูกนำเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบฉากแอคชั่นแล้วก็คิวบูในหนังเรื่องชางซีในหนังเรื่องชางชีครับมีอยู่1ฉากครับที่ยืนยันได้ชัดเจน 100% เลยว่ามันเป็นฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Crouching Tiger Hidden Dragon นั่นก็คือฉากที่ปรากฏมาในตัวอย่างครับเขียวข้างล่างผมไม่แน่ใจว่าใครแต่ขาวข้างบนที่กระโดดอยู่เห็นไกลๆว่ามีปลอกแขนมีวงแหวนอยู่ที่แขนน่าจะเป็นเหลียงเฉาเว่ยครับแล้วการต่อสู้ในป่าไผ่แบบนี้ใครได้ดู Crouching Tiger Hidden Dragon ก็ต้องรู้ครับว่ามันคือ ผมไม่อยากใช้คำว่าบันดาลใจเลยผมอยากจะใช้ว่าเป็นการคารวะด้วยซ้ำไปกับการทำฉากป่าไผ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าฉากป่าไผ่ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆครับของ Couching Tiger Hidden Dragon ของอังลีใช่ไหมเขาชิงทักเกอร์ฮิดเดนดราก้อนที่มีฉากป่าไผ่ฉากนี้นะครับที่จูวันฟ้าสู้กับจางซียี่นะฮะแต่จริงๆเขาชิงทักเกอร์ก็ไม่ได้ออริจินอลป่าไผ่นะฮะออริจินอลป่าไผ่จริงๆแล้วเนี่ยในวงการหนังจีนเนี่ยอังลี่ก็คารวะคิงฮูมาอีกรอบหนึ่งฮะเพราะว่าคนแรกที่พาเอาหนังกังฟูอย่าเรียกหนังกังฟูพาเอาหนังวูเซียหนังกำลังภายในออกจากโรงถ่ายมาถ่ายกันนอกสถานที่คือผู้กำกับในตำนานของหนังฮ่องกงครับคิงฮูนั่นเองและภาพยนตร์ที่ทำฉากป่าไผ่ออกมาจนกลายเป็นตำนานเป็นฉากในตำนานคือภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ A Touch of Sen ครับซึ่งใครเป็นคอหนังจีนรู้ดีครับว่าคิงฮูทำฉากป่าไผ่ใน Couching Tiger เพื่อไม่ใช่คิงฮูอังลี่ทำฉากป่าไผ่ใน Couching Tiger เพื่อคารวะคิงฮูใน Touch of Sen แล้วชางชี The Legend of the Ten Ring ก็คารวะเขาชิงเทเกอร์อีกรอบหนึ่งด้วยการทำป่าไผ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอดูได้เลยครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนตัวผู้กำกับเองพยายามจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าเขาเนี่ยได้ทีมงานแล้วก็คอริโอกราฟเฟอร์ที่เป็นคนออกแบบฉากคิวบูต่างๆเนี่ยเป็นคนจีนมาช่วยทำเลยนะเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆตัวเขามีแรงกดดันมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าชางชีเนี่ยเป็นฮีโร่อเมริกันเอเชียคนแรกของ MCU ดังนั้นแล้วเขาต้องทำออกมาให้ตัวละครของซิมูหลิวตัวนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับฮีโร่คนอื่นใน Marvel Cinematic Universe ได้เราต้องทำให้ชางชีไม่ได้ออกมาเป็นเรามันต้องไม่ได้เป็นแค่ Master of Kung Fu หรือว่าเป็นสุดยอดมาร์เชียลอาร์ตอะไรแค่นั้นครับคือเขาต้องสแตนด์เอาท์ออกมาในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ได้เหมือนกับตัวละครมาร์เวลคนอื่นๆไม่ว่าเขาจะมีพลังพิเศษเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราเห็นแล้วครับว่าการแบบว่าออกมาชัดเจนได้เนี่ยออกมาโดดเด่นได้เนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องใช้พลังพิเศษครับหลายคนไม่ต้องการหนังของตัวเองด้วยซ้ำไปอ่ะเราก็เห็นอยู่ว่าเจอร์มี่เรนเนอร์เนี่ยก่อนที่จะมีไอซีรีส์ฮอกอายนะครับเพราะซีรีส์ฮอกอายก็ยังไม่ฉายนะแกก็ดูมีสง่าราศีมากฮะแกก็ดูดีมากไอ้ Black Widow อย่างเงี้ยก็มีการออกแบบที่น่าสนใจมากนะครับดังนั้นแล้วลุ้นครับลุ้นครับว่าชางชีอันเดอร์เจนเดอร์เซนริงจะทำออกมาแล้วก็จะปั้นตัวซิมูหลิวขึ้นมาได้สูสีกับตัวละครมาร์เวลตัวอื่นๆหรือไม่นะครับเราจะไม่ดูหนังเรื่องนี้ในฐานะว่าเพราะเป็นหนังฮีโร่คนเอเชียเราก็จึงต้องดูเพราะว่าไม่มีคำนั้นอยู่แล้วฮะถ้ามีคำนั้นอยู่รายาคงไม่เป็นแบบนี้ ตอนที่โลกมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วฮะ globalization ฮะทุกคนเราเชื่อมกันเป็นไม่ใช่จีนเดียวฮะเราเชื่อมเป็นโลกใบเดียวกันแล้วครับเราให้มาตรฐานไม่ว่าจะมาจากประเทศด้อยประเทศอะไรก็ตามเราจะให้การพิจารณาในมาตรฐานเดียวกันดังนั้นแล้วเราก็คงจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้ในฐานะหนังมาเวลอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็หวังว่าพุ่มกับเขาจะทำออกมาได้ดีสุดยอดเพราะว่าผมชอบหนังกังฟูครับผมชอบหนังกำลังภายในครับเขาน่าจะเอาปีเตอร์ชามาทำกับนะเดี๋ยวพิสดารเกินไม่ไหวเว้ยปีเตอร์เอาไม่อยู่เลยไอ้บ้าเขาน่าจะเอาปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมดูแกตีความบูเซียดอนนี่เย็นอะไปจะคาดแขนเดียวที่ชื่อไทยสปอยมากๆนั่นแหละมันอัศจรรย์มากนะฮะคือเจ๋งอะคิวบูมันดีไปหมดเลยอะดนตรีประกอบก็เพราะไม่ได้หมายถึงทุกดนตรีจีนนะครับผมหมายถึงดนตรีแบบที่คนไทยทำอ่ะคุณชาติชัยพงษ์ประภาพันธ์ทำสุดยอดมากนะฮะแต่ไม่เป็นไรงานนี้ผมเชียร์ผมออกตัวชัดเจนผมเชียร์ชางชีและเจนอัมเดอร์เทนริงเพราะว่าคนชอบบอกว่าไม่น่าดูไอ้ซีมูหลิวเหมือนแต่งหน้าไม่เสร็จนะ เหมือนคือตอนมันโผล่มาด้วยชุดนี้นะฮะแค่นี้เหรอวะนึกออกไหมฮะทุกคนเข้าใจผมไหมฮะว่าแค่นี้เหรอวะคือตอนไอออนแมนใส่ชุดอะมันโอ้โหมากโอ้โหใส่ชุดมีหน้ากากตอนกัปตันอเมริกา กลายเป็นกัปตันอเมริกาที่แกเดินกลับมาจากไปช่วยเพื่อนอ่ะมันก็แบบโอ้ยกัปตันอเมริกาคือทุกคนมันหุยหมดฮะแต่ชางชีแค่เนี้ยเหรอมันไม่น้อยไปสักนิดเหรอมีกว่านี้อีกไหมมันเอาเสื้อแล้วเสื้อไม่ฟิตเท่าไหร่เลยนะรอเล่นนะแกก็ฟิตอยู่นะฮะรอดูแล้วกันนะฮะรอดูแล้วกันสำหรับหนังมาร์เวลเรื่องนี้นะครับอ้าวมีข่าว Mission Impossible นิดหน่อยนะฮะเมื่อกี้มีคนถามถึงนะครับสรุปรวมๆให้แล้วกันนะครับมีรายงานล่าสุดเปิดเผยมาสื่อ Deadline เป็นคนรายงานนะครับว่ากองถ่าย Mission Impossible 7เนี่ยหยุดถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าทีมงานฝ่ายโปรดักชันเนี่ยตรวจแล้วโควิด-19 แล้วเป็น positive ครับผลเป็นบวกก็เลยต้องหยุดกันหมดเลยครับหยุด14วันพาราเมาต์แถลงการดังนี้นะฮะเดี๋ยวจะอ่านแถลงการจากพาราเมาต์ให้ฟังพร้อมกับรูปทอมครูซใส่ผ้าปิดปากนะพาราเมาต์บอกว่าเราจำเป็นจะต้องหยุดโปรดักชันของ Mission Impossible 7ไปจนถึงวันที่14มิถุนายนเนื่องจากมีผลการตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกจากทีมงานที่ได้รับการตรวจตามปกติทุกวันเราจะทำตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและยังคงเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะฮะนี่คือแถลงการจากพาราเมาต์นะครับเขาตรวจทุกวันนะครับเขาตรวจทุกวันก่อนที่จะเริ่มต้นมีการถ่ายทำบางกองใช้วิธีผมเคยทำข้อมูลครับบางกองใช้วิธีการว่าตรวจก่อนเริ่มโปรดักชันแล้วก็มึงก็ไม่ต้องไปไหนกันละแล้วก็อยู่กันจะถ่ายกันเนี่ยมีแต่คนเนี่ยอยู่เป็นระบบปิดอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคนนอกเข้ามาไม่ต้องมีคนในออกไปเอาจนเสร็จแล้วค่อยแยกย้ายก็กักตัวกันไปเลยมันจะได้เซฟแล้วงานมันจะได้จบขนาดที่ว่าเขาไปกักตัวผมจำหนังไม่ได้ฮะเขาไปกักตัวอยู่ในโรงแรมเดียวกันอะทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงาน Jurassic World ภาค3เขาไปกักตัวอยู่ในโรงแรมเดียวกันทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานแล้วตอนย้ายกันออกมาเพื่อจะไปกองถ่ายอะเขาต้องไปอยู่ในบับเบิ้ลนะฮะเพื่อจะขนย้ายนักแสดงไปแล้วก็ไปกักกันอยู่ที่กองถ่ายอีกทีนึงเพื่อที่จะคือถ้าติดมาคนนึงอะถ้าตรวจทั้งกองแล้วมีผล positive คนเดียวมันเป็นแบบ Mission Impossible นะฮะมันต้องหยุดเลยนี่ขนาดเราก็เคยได้ยินนะครับว่าทอมครูซแกเครียดขนาดไหนกับการรักษาความปลอดภัยกับการเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคระบาดในกองถ่ายของแกนะครับแต่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ฮะเอาไม่อยู่แต่ว่ายังไงก็ภาวนาให้ทุกอย่างกลับมาถ่ายทำได้เหมือนเดิมนะครับมันจะได้เสร็จทันทีนะครับหลายรอบแล้วครับ Mission Impossible เนี่ยหลายรอบแล้วคิดว่ามันเขาคงต้องถ่ายทำในสถานที่ที่มันควบคุมไม่ได้ 100% นะครับผมเคยเห็นเบื้องหลังอะหนังอ๋ออันนี้หนังสตรีมมิ่ง The Witcher 2มันพ่นในนั้นกันทั้งวันนะฮะพ่นไอ้ฆ่าเชื้อผมว่าโอ้โหมันรอดเห็นที่คาวิลจะรอดมั้ยเนี่ยพ่นฆ่าเชื้อตลอดเวลานะฮะโปรดิวเซอร์บอกว่ามือทีมงานไม่เคยแห้งเลยชุ่มไปด้วยแอลกอฮอล์ตลอดเวลาคือครึ่งนึงเค้ากลัวโรคระบาดนะครับอีกครึ่งนึงคือเค้าไม่อยากจะหยุดครับมันเหมือนร้านอาหารเราอะถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเปิดขายได้เป็นปกติก็ต้องทำแต่ว่าตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเปิดขายแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีสุดกู่มากเลยครับตอนนี้เป็นห่วงพี่น้องที่ทำธุรกิจขายข้าวขายอาหารมากนะฮะเปิดร้านอ่ะธุรกิจที่ต้องเปิดร้านแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอะไรแบบเนี้ยย่ำแย่ฮะย่ำแย่ทุกคนเหน็ดเหนื่อยมากนะฮะแหมจะบอกให้ทุกคนกั้นหายใจทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะบอกว่ากูกั้นจนไม่รู้จะกั้นยังไงแล้วก็เอาให้รอดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวว่ากันใหม่ไม่มีอีกรอบแล้วมั้งอีกรอบไหมฉีดวัคซีนแล้วถ้าฉีดวัคซีนคราวนี้แล้วยังไม่มีอะไรดีขึ้นตัวเลขไม่ลดลงโกยทะโยมนะฮะโกยทะโยมมันนี่ชิบหายกันทั้งประเทศแน่นอนนะฮะหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับอ้าวไปต่อกันกับเรื่องราวของ The Matrix ดีกว่าครับ The Matrix ภาคที่4เดี๋ยวผมหารูป Matrix ที่มันเป็น Matrix จริงๆก่อน The Matrix ภาคที่4มีการประกาศมานานพอสมควรแล้วนะครับว่าจะมีการทำหนังเรื่อง Matrix ภาคที่4ตอนแรกเนี่ยมีการวางกำหนดฉายเอาไว้เป็นวันเดียวกับ John Wick 4เลยมั้งครับวันเดียวกันเลยกลายเป็น Keanu Reeves Day อ่ะผมจำได้ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดอ่ะเพราะว่ากำหนดการถ่ายทำของ John Wick ภาค4แล้วก็กำหนดการถ่ายทำของ Matrix ภาคที่4เนี่ยมันเหลื่อมกันพอดีครับคือจอห์นวิกถ่ายทีหลังเมทริกถ่ายก่อนแต่เมทริกต้องเอาไปทำ CG เยอะงานโพสต์โปรดักชันเยอะดังนั้นกว่าจะเสร็จก็ฉายตรงวันกันพอดีแต่หลังจากที่เมทริกเปิดกล้องไปได้ไม่นานนะครับเราได้เห็นภาพเบื้องหลังมีทีมงานอยู่บนตึกแล้วก็มีตัวละครติดสลิงโหนไปโหนมาเราได้เห็นภาพนิ่งเบื้องหลังที่แคร์รีแอนมอส ในบทของ Trinity ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทุกคนก็ทักว่าโอ้เธอดูมีอายุมากขึ้นมากเลยนะแล้วก็มี Keanu Reeves ที่ดูหน้าซึ้งๆแล้วไว้หนวดเต็มหน้าเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยครับมันก็ผุผุโผล่ครับคำว่าผุผุโผล่ที่ว่าเนี่ยคือMatrix ก็เหมือนไอ้ Mission Impossible เมื่อสักครู่นี้ครับในเมื่อโปรดักชันมันเปิดระหว่างที่มีโควิด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองถ่ายก็ทำงานกันแบบผุบๆโผล่ครับแล้วก็มีข่าวออกมากระปิดกระปอยเรื่อยๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใน The Matrix ภาคที่4บ้างนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาสรุปกันให้มันชัดเจนครับว่า The Matrix ภาคที่4ณตอนนี้ถึงไหนแล้วนะครับใน The Matrix ภาคที่4ณตอนนี้ถึงไหนแล้วข่าวล่าสุดจริงๆเนี่ยที่มีนักแสดงออกมาพูดถึงหนังเรื่อง The Matrix เนี่ยก็คือนักแสดงหญิงในเรื่องครับเธอคือเจสสิก้าเฮนวิกนะฮะเจสสิก้าเฮนวิกรับบทเป็นตัวอะไรเนี่ยยังไม่มีใครบอกครับแต่ว่าเธอออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการเทรนนิ่งฝึกร่างกายเตรียมพร้อมในการเล่นหนังเรื่อง Matrix เธอบอกแบบนี้ครับให้สัมภาษณ์กับ Empire Online นะครับบอกว่าฉันยังไม่ได้เห็นตัวหนังที่ตัดต่อแล้วนะคะเพราะงั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าในหนังมันมีอะไรบ้างและไม่รู้ว่าอะไรเลยเกี่ยวกับหนังรู้แต่ว่าฉันฝึกร่างกายทุกวันเป็นระยะเวลาหลายเดือนเลยมีนักแสดงอยู่ 2-3 คนนะที่ไม่เคยมีฉากแอคชั่นขนาดนี้และพวกเขาก็เสียใจมากคุณอยู่ใน The Matrix ได้ยังไงคุณจะอยู่ใน The Matrix ได้ยังไงล่ะถ้าไม่ได้มีฉากแอคชั่นดีๆแบบนี้นะฮะนั่นเท่ากับเป็นการการันตีนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะดูแอคชั่นที่อลังการมากๆสำหรับการกลับมาของ Matrix ครั้งนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ผมว่าหลายคนรู้ไปแล้วแล้วเราก็ได้ทำ Major Movie Talk Short News ไปแล้วนะครับมีความคืบหน้าสั้นๆอีกนิดหนึ่งฮะนั่นก็คือ The Matrix จะมีการดึงตัวดอนนี่เยนนะครับประกาศเรียบร้อยแล้วว่าจะมีดอนนี่เยนมาปรากฏในจอห์นวิกจะมีดอนนี่เยนมาอยู่ในนั้นนี่เป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับเคนูรีฟนะครับแต่ว่า Matrix เนี่ยในเมื่อจอห์นวิกจะมีดอนนี่เยนอยู่ในเรื่องเนี่ยก็เป็นความคืบหน้าอีกหนึ่งความคืบหน้าครับที่มาพร้อมๆกันของหนังที่เกี่ยวข้องกับเคียนูรีฟนะครับดังนั้นหนังที่ทุกคนรออยู่ก็คือ Matrix แล้วก็จอห์นวิกภาคที่4ซึ่งตามกำหนดฉายเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นจอห์นวิกก่อนนะฮะจะเป็นจอห์นวิกก่อนเป็นปีเลยนะครับก่อนที่จะมี Matrix เข้าฉายนะครับความคืบหน้า Matrix ล่าสุดนักแสดงตอนนี้นักแสดง Matrix ที่มีการประกาศตัวมาแล้วเนี่ยนักแสดงเก่าจะยังไม่มีชื่อของโรเลนฟิสเบิร์นนะครับคีนูรีฟกลับมาแน่นอนแคริออนแอนมอสกลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเจสสิก้าเฮนวิกที่มีการพูดถึงฉากแอคชั่นในเรื่องขึ้นมานะครับดังนั้นรอดูครับเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะถ่ายเสร็จไปแล้วส่วนใหญ่ๆเลยนะฮะฉะนั้นรอดูว่าจะมีตัวอย่างออกมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับ The Matrix ภาคที่4ครับไหนๆพูดถึงจอห์นวิกไปเมื่อสักครู่แล้วสรุปของดอนนี่เยนนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าดอนนี่เยนเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้รับบทในหนังเรื่องจอห์นวิกเนี่ยว่าอย่างไรบ้างหลังจากมีข่าวออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางผู้อำนวยการสร้างของหนังเรื่องจอห์นวิกภาคที่4นะครับออกมาบอกว่าดอนนี่เยนจะนำพลังมาสู่แฟรนไชส์จอห์นวิกครับเราตั้งใจแน่ๆเลยที่จะเอาเข้ามาสู่จอห์นวิก4และรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสแล้วก็พรสวรรค์ที่เขาจะนำมาสู่หนังเรื่องนี้และได้มาร่วมเล่นหนังกับเคียนูรีฟนะฮะจะตัวดอนนี่เยนเองก็มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะฮะเป็น Instagram นะครับโพสข่าวที่แกได้ร่วมงานกับคีนูรีฟข่าวนี้แหละฮะ Exclusive ตอนนี้เย็น Will be set by director Chad Stahelski Star with John Wick in John Star with Keanu Reeves in John Wick 4นะฮะตอนนี้เย็นโพสต์ว่าผมจะไปดูหนังเรื่องนี้นะแล้วคุณจะไปดูด้วยกันไหมนะฮะนั่นเป็นความคืบหน้าล่าสุดของ John Wick ภาคที่4มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเกี่ยวกับ John Wick นะครับก็คือเพิ่งจะประกาศข่าวมาเมื่อเช้าครับว่าอาจจะมีอีกหนึ่งคนครับมาร่วมงานกับเคียนูรีฟนั่นก็คือเห็นหน้าแบบนี้หลายคนอาจจะเอ๊ะคุ้นลูกตาแกบิลสกาการ์ดนะฮะนี่คือบิลสกาการ์ดก็คือคนที่เคยเล่นเป็นไอ้เพนนีไวส์ในเรื่องอิด เพนนีไวส์ในเรื่องอิดก็จะมารับบทเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวในจอห์นวิกภาค4นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือมันจะมาเต็มๆเป็นเรื่องเป็นราวหรือมันจะโผล่มาแค่เล็กๆน้อยๆอันนี้ต้องรอดูครับเพราะว่าเขาอีกเยอะเลยฮะเขาเตรียมไว้ถึง5ภาคนะครับดังนั้นเรามีตัวละครอีกมากมายนะครับที่เขาเปิดมาแล้วยังไม่ได้ใช้งานคนกำกับจอห์นวิกก็คือชัดสไตเฮลสกี้นะครับที่จะมาเป็นคนดูแลงานจอห์นวิกต่อเนื่องกำกับเหมือนเดิมทุกภาคนะครับเอารอดูก็แล้วกันว่าทั้ง The Matrix ภาคที่4ของเคียนูรีฟที่ผู้กำกับ2คนคู่เดิมพี่น้องวอชอสกี้ที่ตอนนี้เป็นวอชอสกี้ซิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นคนกำกับจะออกมาเป็นอย่างไรผมจะเช็ควันฉายนิดนึงนะฮะว่ากำหนดฉาย Matrix ภาคที่4ตอนนี้เป็นปี2000อ๋อกำหนดคือธันวาคมปีนี้ครับกำหนดนะที่เขาเขียนไว้นะแต่ว่าผมว่าไม่น่าทันแล้วฮะrelease คือ December 22ปีนี้นะครับไม่น่าทันนะฮะรอดูนะฮะว่าจะได้ฉายจริงหรือไม่นะครับมีอีกหนึ่งประเด็นคือนอกจากเจสสิก้าเฮนวิกที่ว่ามาแล้วเนี่ยแคสใน Matrix มีการเพิ่มตัวนักแสดงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีชื่อของคริสติน่าริชชี่มาอีกคนหนึ่งนะครับเอาผมสรุปแล้วกันว่าใน Matrix ภาคที่4เนี่ยนอกจากเคียนูรีฟในบทนีโอแครีแอนมอสในบททรินิตี้แลมเบิร์กวิลสันที่จะกลับมารับบทเป็นเมโรวิเกียนเนี่ยก็จะมีนักแสดงที่เป็นนักแสดงใหม่เพียบเลยครับบอกเมื่อกี้ไปแล้วว่ามีเจสสิก้าเฮนริกนะครับมีนิวแพทริกแฮร์ริสจะมีคริสติน่าริชชี่ด้วยยาย่าอับดุลมาทิกที่2ด้วยแคทมากมายนะฮะเอารอดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ Matrix ภาคที่4ครับเอารอมาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีใครคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับภาคที่5ตายกันครบพันแน่นอนจอห์นวิกผมน่าจะเลยไปแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะเลยพันไปแล้วนะครับเพราะ2กับ3มันตายเยอะมากนะครับเอาหมาไหมเพนนีไวส์พี่จีนเชียร์ทีมชาติไหนในยูโรครับโอ้โหไม่ได้สนใจมานานมากแล้วครับไม่ได้สนใจมานานมากแล้วบิลเล่นเป็นพ่อทอมฮอลแลนด์ด้วยเรื่องอะไรอ่ะบิลสกาการ์ดเนี่ยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเอาข่าวให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์ทีเดียวนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเราพูดถึงข่าวนี้บ่อยมากๆเลยฮะกับเรื่องของชาแซมนะครับพอดีว่าผู้กำกับชาแซมเนี่ยแกคล้ายกับผู้กำกับ Guardians of the Galaxy ฮะเจมส์กันคือแกชอบตอบข้อความแฟนๆในโซเชียลมีเดียดังนั้นแล้วก็เลยมีคนมาโพสต์ถามแกเรื่อยๆครับและแกก็ตอบค่อนข้างมีประเด็นครับโดยเฉพาะล่าสุดมีคนโพสต์ถามแกเรื่องว่าชาแซมภาคใหม่อ่ะ Fury of God เนี่ยมันจะสโคปใหญ่ขึ้นกว่าหนังภาคแรกไหมหนังภาคแรกหลายคนมองว่ามันเป็นการ์ตูนหน่อยนะฮะเป็นหนังเด็กๆหน่อยเดวิดเอชแซนเบิร์กผู้กำกับชาแซมออกมาพูดชัดเจนเลยครับว่าสโคปของ Fury of the God เนี่ยจะใหญ่กว่าชาแซมครับจะใหญ่ขึ้นกว่าชาแซมภาคแรกมากๆรอดูก็แล้วกันนะครับว่าใหญ่ที่ว่าเนี่ยจะออกมาใหญ่ขนาดไหนครับผู้กำกับอีกคนหนึ่งที่ขยันให้ข่าวเหลือเกินก็คือแซ็กสไนเดอร์ฮะยังไม่จบฮะแซ็กสไนเดอร์ยังไม่หมดแต่อันเนี่ยเราโทษแซ็กสไนเดอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าแกไม่ได้พูดเอาเองมันมีนักข่าวถามแกถามไปชัดๆเลยครับว่าแซคคุณสนใจไหมถ้ามีโอกาสได้กำกับดราก้อนบอลแซดคือถาม ผมคิดว่าแซคมันพูดเองนะฮะไม่ใช่นะครับแซคตอบคำถามนี้ในการให้สัมภาษณ์กับคอมิกบุ๊กฮะว่าถ้ามีคนมาถามผมนะว่าผมกำกับดราก้อนบอลแซดได้ไหมเนี่ยผมรับพูดจริงๆผมรับพิจารณานะ พราะว่าผมมีไอเดียเกี่ยวกับการทำดราก้อนบอลแซดไม่ว่าจะทำมันออกมาเป็นไลฟ์แอคชั่นหรือว่าทำมันออกมาเป็นแอนิเมชันก็ตามสามารถทำออกมาได้ทั้ง2 อย่างเลยเพราะว่าตัวแกเองเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นคนชอบแอนิเมชันมากๆดูแอนิเมชันมาเป็นร้อยๆเรื่องเลยตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้ถ้าอยากให้ทำก็คิดว่ามีไอเดียที่จะทำดราก้อนบอลแซดออกมาเป็นหนังฉะนั้นนี่จะเป็นการถามซีซีซัวๆนะฮะก็ตอบออกมาไปอย่างนั้นไม่น่าจะนับเป็นนิยงนิยายอะไรได้นะครับซึ่งผมก็มองไม่ออกฮะว่าไอ้ดราก้อนบอลเนี่ยถ้าจะทำออกมาให้มันเป็นหนังจริงๆแล้วมันออกมาดีๆได้เนี่ยไม่น่าได้นะฮะไม่น่าแซกเป็นคนที่ไม่ตอบปฏิเสธอะไรฮะนะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นะฮะคุณมีโอกาสทำเรื่องนี้ไหมคุณอยากทำหนังมาเวลไหมอะไรแบบเนี้ยก็จะตอบเปิดๆฮะก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับโลกนี้นะฮะดังนั้นก็รอดูงานของแกแล้วกันให้แกทำไอ้ซอมบี้แกต่อก่อนนะฮะมันหลายอย่างเหลือเกินตอนเนี้ยนะอีกหนึ่งภาพฮะมีไปดูภาพใหม่ๆกันบ้างมีหนึ่งภาพที่น่าสนใจแล้วผมว่าแฟนๆอินเดียนาโจนส์รอคอยภาคนี้ภาพนี้มานานแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอภาพของอินเดียนาโจนส์ภาคที่5ซึ่งเป็นภาพในกองถ่ายที่ไม่มีอะไรนะฮะเป็นอิฐปลอมเป็นกองๆก่อสร้างขึ้นมาเป็นตึกๆแปลกๆดูแล้วอะไรวะแต่คราวนี้เราได้เห็นแล้วครับภาพแฮร์ริสันฟอร์ดในชุดอินเดียนาโจนส์ที่หลายคนคิดถึงครับคือแกก็ดูแก่จริงๆนะแฮร์ริสันฟอร์ดได้เท่าไหร่แล้วผมอยากรู้จังเลยจะ70กว่าแล้วนะแกก็จะกลับมารับบทเป็นอินเดียนาโจนส์น่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วครับตอนนี้78แล้วนะครับจริงๆแล้วนอกจากภาพนี้เนี่ยมันมีภาพหลุดจากกองถ่ายมาด้วยครับแต่ว่าไม่ได้เอาภาพมาเพราะว่าเกรงใจกลัวมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพราะว่าอันเจ้าของภาพเขาค่อนข้างจะมีลิขสิทธิ์อันรุนแรงมันมีภาพที่เป็นภาพคนที่ถ่ายมาเขาตีความว่าเป็นภาพอินเดียนาโจนส์ตอนดร.โจนส์เป็นหนุ่มฮะเพราะมันมีภาพของนักแสดงแต่งตัวคล้ายๆแกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าในฉากเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีหน้ากากแฮร์ริสันฟอร์ดอยู่นะทั้งหัวเลยฮะที่เอาไว้นักแสดงคนนั้นน่ะสวมเขาตีความว่ามันเป็นฉากแฟลชแบ็กครับน่าจะมีฉากแฟลชแบ็กในวัยหนุ่มของดร.โจนส์เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนอกจากวัยปัจจุบันที่เราได้ดูอินเดียนาโจนส์มาก็คือวัยที่เป็นแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยเราก็เคยเห็นเรื่องราวของแกตอนเป็นเด็กแค่นั้นนะฮะตอนริเวอร์ฟินิกเล่นตอนนั้นอยู่ในอินเดียนาโจนส์เดอะลัสครูเซสเป็นต้นเรื่องที่ว่าหมวกแกเอามาจากไหนทำไมคางมีแผลเป็นแล้วแกมีทัศนคติในการล่าขุมสมบัติเนี่ยในลักษณะนะไอ้คำว่า it's belong to the museum เนี่ยมันเริ่มขึ้นตรงตอนไหนอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นเป็นครั้งเดียวครับที่มีการย้อนอดีตแล้วก็มันสำเร็จมากฮะไอ้ต้นเรื่องของอินเดียนาโจนส์เดอะลัสครูเซสเนี่ยสุดท้ายก็ถูกเอาไปทำเป็นซีรีส์ฮะยังอินเดียนาโจนส์มีออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ก็ยังไม่เคยมีแฟลชแบ็กช่วงระหว่างนั้นระหว่างที่แกกลายเป็นดร.โจนส์ไปแล้วเนี่ยนะฮะรอดูแกยังดูเท่อยู่เลยฮานโซโลใช่แกยังดูเท่อยู่ฮะดังนั้นทุกคนรอดูมากๆครับแล้วสปีลเบิร์กไม่ได้กำกับเองแล้วฮะผมว่าจะสนุกพวกคริสโตสกาวเนี่ยกล้ำกลืนฝืนทนอยู่พอสมควรนะคริสโตสกาวเนี่ยรอดูแล้วกันว่าอินเดียนาโจนส์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กลับมาทำภาคต่อครับแล้วก็มีการเปิดเผยภาคใหม่ภาพใหม่มาก็คือ Ghostbuster ภาคที่3ครับ Ghostbuster Afterlife ไม่ได้เห็นตัวละครอะไรนะครับแต่เราได้เห็นบ้านผีสิงแบบเขาเรียกว่าบ้านผีสิงแบบคลาสสิกแบบ80นะฮะHaunted Mansion มันต้องหน้าตาประมาณนี้ครับแล้วเราก็เห็นรถ Ghostbuster จอดอยู่ด้านนอกนะครับนอกจากภาพใบนี้เขาก็มีการลงภาพที่เป็นตัวละครใหม่นะครับแล้วก็มีภาพต่างๆนานามีไอ้ Proton Blast ที่ไม่ได้มีอะไรใหม่ขึ้นมามากมายนะฮะก็รอดูแล้วกัน Ghostbuster มีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงครับว่ามันควรจะเอายังไงกับvisual effect ที่อยู่ในหนังมันควรจะเป็นแบบเดิมไหมหรือมันควรจะทำล้ำๆไปเลยเพราะว่าใน Ghostbuster ภาคที่แล้วที่เป็น Ghostbuster หญิงกันเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าเราเอาแบบเดิมดีกว่าเราคล้ายๆกับ Ghostbuster ภาคแรกดีกว่าจะทำให้มันเนียนขึ้นแค่นั้นไม่ได้ทำอะไรให้มันเกินหน้าเกินตาไปกว่านั้นมากมายดังนั้นรอดูก็แล้วกันครับว่า Ghostbuster ภาคใหม่ Afterlife ครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของ Major Movie Talk ครับที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับขณะนี้เวลา 4:05 นนะครับก่อนจะจบกันไปฝากไว้อีกอย่างนึงฮะโรงหนังในกรุงเทพและปริมณฑลหลายโรงยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าก็มีใกล้ๆกรุงเทพมีบางจะมีคนถามเยอะอันไหนเปิดอันไหนไม่เปิดไม่ต้องดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะเอามาให้ดูเพื่อที่จะบอกว่าทางเมเจอร์เขามีการทำสรุปเอาไว้ที่หน้าแฟนเพจนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีโรงภาพยนตร์ไหนยังคงใช้ยังคงเปิดให้บริการอยู่แต่เขาก็มีปิดนะมีปิดเป็นครั้งๆนะ 2-3 วันเนี่ยได้ยินว่าเขาพาทีมงานไปฉีดยาเขาพาทีมงานไปฉีดวัคซีนนะฮะก็ปิดให้บริการเป็นที่ไปนะฮะเช็คดีๆก็แล้วกันนะครับแล้วเราหวังว่าภายใน14มิถุนายนนี้โรงภาพยนตร์จะสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแบบใหม่นะตามแบบ new normal ลงละ4เก้าอี้อะไรเงี้ยให้มันเซฟๆหน่อยนะฮะอ้าวรอดูก็แล้วกันนะครับมาได้สัก 3-4 นาทีคอมเมนต์มาอ่านกันหน่อยละกันนะมีใครว่ายังไงบ้างแบทแมนไมเคิลชุดใหม่พี่ทำไมเหรอมีภาพเหรอแบทแมนไมเคิลคีตันแฟลชพอยต์อ๋อมันมีเป็นรูปไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแอนดี้มูเชติแกโพสต์รูปมาเป็นรูปโลโก้แบทแมนที่อยู่หลายวันแล้วฮะซึ่งผมไม่ค่อยเห็นพอยอะไรผมก็เบื่อแล้วไอ้รูปมูเชติมชอบโพสต์รูปอะไรก็ไม่รู้ฮะมีใครว่าเสียงพี่เขาเหมือนป๋องเดอะช็อคบ้างเยอะมากเลยฮะเยอะมากเลยซึ่งผมก็ฟังพี่ป๋องทุกวันเนี่ยฮะเวลาแกไปจัดรายการกับพี่เน็กอะรายการที่มีพี่หอยอีกคนนึงอะผมไม่เห็นเหมือนเลยว่าผมฟังยังไงก็ไม่เหมือนThe Lord of the Ring ที่เอามาฉายใหม่นี่เป็นยังไงครับเป็น 4K ครับแล้วก็ฉายใน IMAX ใช่ไหมก็ลองเช็คโรงดีๆก็แล้วกันนะครับ World War C2 มีข่าวไหมมันไม่ยังไม่มีข่าวแบบมีข่าวเป็นแบบโคมลอยหน่อยฮะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนครับสตีเฟนซีกาวมีผลงานใหม่บ้างไหมโอ้โหผมว่าคุณเมย่าเชียงใหม่ครับผมว่าลุงแกน่าจะแฮปปี้กว่าถ้าเราอยากจะดูงานเก่าๆของแกนะฮะเพราะหลังๆแกไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะถ้ามี Back to the Future 4พี่ว่าไปทางไหนดีจะไปทางไหนเลยฮะอยู่3ภาคนี่แหละสมบูรณ์แบบแล้วอยากให้พี่เจาะลึกโลกิครับสนุกจริงๆโอ้ต้องรอสตรีมมิ่งให้มันพร้อมเสร็จสมบูรณ์นะฮะให้มันมีดูก่อนนะครับดูหนังจบเงินไม่จบแสดงว่าเคนูรีฟแกยังได้เช็คจาก The Matrixที่ Netflix ซื้อเรื่อยๆเลยสินะครับแล้วแต่ข้อตกลงฮะไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้ค่า residual เนี่ยมันไม่ใช่ต้องเซ็นนะฮะทีมงานได้หมดเลยนะเออทีมงานได้หมดเลยนะมันเป็นส่วนแบ่งมันเป็นสิ่งที่ยูเนียนเขาทำให้ฮะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดเผยครับเห็นว่าคนวาดโปสเตอร์อินเดียนาโจนส์ทุกภาคจะกลับมาทำโปสเตอร์ภาคนี้ด้วยครับเห็นว่าทำเรื่อง Star Wars และ Back to the Future ด้วยจะไปดูเพราะเจสสิก้าเฮนริกนี่แหละผมรอดูเจมส์บอนด์อยู่รอจนลืมละพี่จีนได้ดูรอบสื่อไหมครับ Conjuring 3มันจะสื่อกันยังไงล่ะครับโรงหนังกรุงเทพไม่เปิดเนี่ยคนน่าจะแจกให้ดูในเน็ตนะแบบว่าส่งมาโค้ดเคิร์ดมาเหมือนดิสนีย์อย่างนั้นแต่ส่งมาแบบ Fast and Furious ไม่เอานะ Matrix ทำไมไม่มี Morpheus พี่ไม่รู้ครับต้องไปดูในหนังฮะว่าเขาทำไมอธิบายยังไงภาคที่แล้วชายระเบิดเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นลูกชายครับเล่นเป็นลูกชายโรซี่โจนส์ราวกับว่าเขาจะทำต่อนะครับให้มันเป็นทางนั้นอ่ะมันปูเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้ภาคที่4ไม่สนุกเลยครับไม่ค่อยฮะ3ภาคแรกสนุกกว่าเยอะฮะในนี้มีใครบทภาพยนตร์ไหมครับแปลว่าอะไรในนี้มีใครบทภาพยนตร์ไหมครับ 30,000 ผมว่าเป็นไอ้นี่ผมว่าเป็นประกวดบทของเมเจอร์ นะผมว่ามีใครส่งบทประกวดไหมเมเจอร์เขามีโครงการอยู่นะฮะเออผมว่าผมจะส่งอยู่เนี่ย ผมส่งได้ป่าวะผมส่งได้ไหมผิดว่าน่าเกลียดว่าผมถามทุกคนดีกว่าตอนเนี้ยพันกว่าคนเนี่ยผมส่งได้ไหมเมเจอร์เขาจะมีโครงการประกวดบทนะฮะแบบว่าเป็นไม่ใช่บทภาพยนตร์อ่ะมันโพสในเพจเมเจอร์ไม่ใช่เหรอประกวดบทภาพยนตร์แบบเป็นซานอฟซิส2แผ่นอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็บางวันไม่มากไม่ไม้ละ30,000ส่งได้ไหม อยากโมติเวตแบบมีแรงผลักดันให้ตัวเองเขียนอะไรบางอย่างอ่ะขี้เกียจแบบไม่ได้เขียนแบบไม่ได้มานั่งเขียนเองแล้วมันไม่มีแรงผลักหรือว่าเอ็มพิเจอร์พี่เจ้ก็พวกเดียวกันนะได้มั้งส่งเลยพี่ส่งได้มั้งก็จะได้มั้งสิส่งเลยครับไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าได้ไหมนะฮะมีแต่แบบส่งเลยได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้เองเขาไม่ได้ห้ามก็ส่งน่าเกลียดนี่ผมกลัวงั้นไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องกันคนละส่วนงานกันเราไม่ได้เป็นคนข้างในอะไรเกี่ยวส่งเลยมีไอเดียก็ส่งไม่ได้ก็ช่างมันไปปล่อยมันไปเออขอให้ได้ขีดมันสองแผ่นนะเอาเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะถ้าได้ส่งมาบอกข่าวทุกคนแล้วกันนะครับเอาขณะนี้เวลา 22:12 นะครับหมดเวลาของรายการMajor Movie Talk แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใช้น้ำแฝงไม่ได้เขามีพรีเซนต์ด้วยเออเขามีผ่านแล้วต้องไปพรีเซนต์ด้วยพี่ดาวน้ำแฝงยิ่งใส่หน้ากากมาได้ไงล่ะต้องพรีเซนต์ก็ต้องไปพรีเซนต์แหละสนุกดีเหมือนกันไม่ได้ทำมานานแล้วอยากทำเ ดี๋ยวไปลองดูนะฮะเดี๋ยวไปลองดูคนอื่นใครมีไอเดียมีเรื่องอะไรก็ไปส่งได้นะฮะต้องเป็นเพจ M Picture ละมั้งเดี๋ยวไปลองหาดูแล้วกันฮะเดี๋ยวผมไปลองหาเออใช่จำโลโก้ได้เลยใช่ก็พวกเดียวกันแล้วมั้งหาไม่เจอแล้วผมถ่ายมันจะไม่เสร็จสักทีฮะโปรเจกต์พิชชิ่งขยันหานะดีจังเลยชอบจังเลยนะดูมีความหวังดีนะฮะอ่ะบ๊ายบายฮะหมดเวลาจริงๆแล้วครับใส่วิกไปพร้อมพรีเซนต์ได้ฮะโอเคฮะชนะก็ไม่ต้องรับรางวัลโอ้พี่จะบ้าแล้ว ไปแล้วฮะอย่าลืมครับวันศุกร์นี้รายการ Viewfinder Radio นะครับที่ Scoop Viewfinder นะครับแล้วก็อย่าลืมทุกวันพุธ3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะครับ Major Movie Talk นะครับติดตามกันด้วยละกันวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีน Viewfinder ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับไปแล้วครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ